cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, drago braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Jevtimija Škuletića na temu Tajna bratoljublja i gostoljublja, koje je održao 24. aprila 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Ovu smo temu noćas izabrali o bratoljublju i gostoljublju. Svjedoci smo da smo svi nekako u ova vremena osjećamo otuđenost i obično kažemo za nekoga dobar je, on je normalan. I to je neki nivo danas kad je neko normalan. I zbog toga i gostoljublje, ta tema je isto djeluje koja se podrazumijeva, ali mi uopšte ovako i gubimo i gostoljublje. Pa smo zbog toga i nazvali da je to u stvari tajna. Svjedoci smo isto tako da današnji čovjek govori da je sit svega i da bi želio da se vrati na selo, da ima kućicu malu i nešto, dvije koze ili nešto malo kokošaka, da živi, da se vrati jednostavno u životu, da mu je dosta stresova, jurnjave, otuđenosti, da je na selu su i nekako ljudi bliži. I možemo i prigovoriti tom stavu da svi lijepo o selu govore, a do gradu žive. Ali ipak je to negdje neka iskonska čežnja čovjekova za jednostavnošću, za uzajamnim odnosom. I možemo zaključiti da je prirodi, neđe što je govorio jedan rani hrišćanin Tertulijan, po prirodi da je duša hrišćanska. Jer stvarno prvi čovjek je živio takvim uslovima. Prvi čovjek Adam, on je bio u raju i taj raj nije, i ta priča nije to neka poučna priča koja ne postoji, nego je kao da je to duhovna priča, ali nema stvarnost, nego to je zaista istorijski događaj. I da bismo razumjeli sebe i hrišćanstvo, moramo se vratiti šta se to desilo s Adamom. Tako i u prvoj nedjelji posta govori se o Adamovom padu. Obično mi mislimo to je radi grijeha, da shvatimo šta je grijeh i tako, grešni smo, pa još eto Adam je pao. Ali nije samo to, nego Adam je živio tako i krasoti, bio je tako mio miris u vazduhu, bile su prelijepa priroda, kaže Bog zasadio Eden i raj u njemu, i kažu da je to mjesto lociraju na istoku, da se on nalazio između Tigra i Eufrata i Dunava i Nila, neko kaže Ganga, jer prije potopa drukčija je bila geografija i da se taj raj nadlazio na visini. Interesantno je da isto postoji raj, jer kaže apostol Pavle, on se vaznio na treće nebo i bio u raju i čuo neiskazane riječi. Prije 3-4 dana slavio smo Marka Tračanskog, on govori da je gledao raj i tamo Iliju i Enoha. Onda imamo i Frusinija Kuvara, jedan jednostavni čovjek, svetitelj, koji je igumom dao plodove iz raja. Znači danas postoji raj, ali mi nismo toga donekle svjesni, mi ne vidimo taj raj. Zbog čega i zašto? Razlog je taj što je, kaže Adam, ako je uživao u toj krasoti, neko kaže da je bio 40 dana od prilike u raju i bio je, imao je zapovijest da ne proba od drveta poznanja dobra i zla, i njegova žena Eva ga je nagovorila, a da je ovo zmija. I onda je on prekršio tu zapovijest radi poslušnosti, izgubio je raj i kažu da je tada Adam umro, ali u stvari on je bio živ tjelesno, ali kaže da je umro, iako je bio u raju, on nije bio u raju, zato što je on imao duhovno osjećenje blagodat. Kaže Sveti Serafim da nijedan čovjek na zemlji poslije njega nije bio tako savršen kao Adam. Tamo opisuje, na primjer, kako je Bog priveo sve životinje, ne hiljade, hiljada i gmizavaca i ptica, i svima je njima dao on ime. Nije se ponovio. A dati ime nečemu znači da dobro poznaješ to što daješ ime i da ga voliš. To je govorio i Platon, ljubav je jednako znanje. Kad voliš, onda najviše poznaješ. Tako i on dobro poznavao, znači kad daš ime, nekom je označio se neka suštinska svojstva toga. I on je razumio jezik životinja i čuje korake Božje, to se tako simbolično kaže, nije Bog koračao, ali je on suzrsavao i molio se njemu i bio u blizini njegovoj. Ima je drugčije tijelo, nije imao kao mi tijelo, ima je prozirno, ne prozirno tijelo, nego tijelo koje nije moglo da se potopi, nije moglo vatra da ga ošteti, nije moglo provalije, na primjer, to tijelo da uništi. Dakle, drugčije je bilo njegovo materijalno tijelo, drugčija je sva ta priroda bila, to drveće, i on nije imao nikakvog nedostatka. Ali čovjek je stvoren po obrazu i podobi u Božjem. Sve što je on stvorio Bog za 5 dana neka bude, i kaže, a sada da se savjetujemo da stvorimo čovjeka, znači kao krunu, i da bude sličan nama. Znači mi smo slični Bogu po obrazu, podobiju, i bio je zadatak Adamovu da se on usavrši. On ga je mogao odmah stvoriti savršenog, ali ne bio imao nekako zasluge. Mi u životu kad nešto ne zaradimo lično, da nemamo to neku zadovoljstvo i radost iznutra, tako i on imao zadatak da se usavršava ovo po podobiju, da bude baš sličan Bogu, da doživi oboženje. I on je pao posle 40. dana i Boga je, kaže, kaznio, a obično to kaznio, to je zapadno mišljenje, kako je Bog njega iz zavisti istjerao iz raja i nije mu više da bude, dao da bude u raju, zato što ima znanje kao i Bog, znanje dobra i zla, ali pravoslavno tumačenje sasvim nekako drukčije nego što je to, da nije Bog stvorio smrt, nego da je Adam tada sagriješio i on bi beskonačno živio i beskonačno griješio. I zbog toga ga je on, nije mu dao da boravi u raju, čisto iz ljubavi i dobrote, da beskonačno živi, da se ne muči. Znači, on je živio u radosti i miru, u krasoti. Onda je došla bol i patnja. Živio je izvan raja i obrađivao zemlju, živio se Evom, i tada su dobili Kajina i Javelja, i sasvim je dakle drukčiji bio njegov život. Živio je kod čita Stari Zavet preko 900 godina, prvi ljudi su toliko i živjeli. I tada je ušla patnja, bolest i smrt i brige, i kaže, sa trudom ćeš raditi i ješćeš, a zemlja će ti dati korov. To je isto, djeluje kazna, isto je blagoslov. Danas čovjek pokušava na kladionice da zaradi, na berze nekako, ali opet nije svećan. Ako čovjek ne radi fizički, nekako ne zaradi nešto ljudski, onda ne može nekako lično da napreduje. Znači, nije ni to bio neka kazna, nego je bio način kako da se čovjek smirava i kako da napreduje duhovno. A Evi je rekao da će joj dati muke kad bude trudna i da će joj biti vlast pod voljom muža. I to nije kazna, nego jednostavno njeno stanje. Tako je bilo. I tako se i svata grijeh u pravoslavlju, da je grijeh bolest čovjeka. Jednostavno, tada čovjek obolio, kaže, obukom je kožne haljine iz trojeg izraja. Te kožne haljine predstavljaju naše tijelo ugrubilo, pošto je Adam imao drugo tijelo, prefinjenije nego mi. I tada je ušle razne brige, strahovi, patnje, strasti, i oci dijele 8 strasti da postoje u čovjeku glavne, a sve počinje od prilike u stomaku, mada su one isprepletene, ali može se ovako prilike sistematski razlučiti, da je prvo stomak ugađanje, pa onda blud, pa srebljublje, pa gnjev, pa tuga, pa čamotinja, pa sujeta, pa gordost. Pretežnoci dijele i na 3 strasti glavne, slastoljublje, vlastoljublje i slavoljublje. I tako je Gospoda iskušavao đavo, ako si sin Boži pretvorio ove kamenje u hljebove, daću ti sve ako skočiš dolje, Dakle, na te tri strasti, a Marko Podvižnik kaže dijeli ih na oživanje i slavoljublje. Ko će da se kaže da je čovjek skroz postao egoista, da mi sve što radimo, radimo jer radi svoje koristi s Adamom. I mi nasljeđujemo tu Adamovu prirodu i mi smo takvi. Znači, po učenju Otaca mi smo oboljeli grehovno. Mi imamo vrline, ali i to su samo sjemena vrlina. I najuništenija od svih vrlina upravo je ljubav. Neko kaže da je krvna veza jaka, brat i sestra. Mi smo svjedoci, ja mislim da je u Crnoj Gori ima 260 i nešto oca ubistva, čak i sestra ubila brata, to je najveća ljubav u porodici, sestra uvijek voli brata, čak i to zabilježeno u Drugom svjetskom ratu. A Kajin i Avel isto su živjeli jednostavno u prirodi, ali desilo se ubistvo, to je prva smrt, znači nije prva smrt Adama, nego prva smrt Avelja. On je bio ljubomoran na njega zato što Bog nije primio njegovu žrtvu i onda mu se kaže promijenilo lice, u stvari zavladala je zavist i đavo je djelovao preko njega i on ga nasamo izvede i ubije. Dakle, to krvno sodstvo nije mnogo jako. Imate, na primjer, isto sa slučajeva skupljaju se, na primjer, bratstva neka prezimena i onda ja im kažem uvijek dovedite sveštenika na liturgiju, a ne možemo, šta ćemo sad? I onda posle 2-3 godine nekako se raspane to prezime, to druženje, ne samo prezime, nego druženje između njih, samo na krvnom sodstvu, ta jaka nije veza ako se ona nema i duhovnu tu vezu. A znamo, na primjer, isto Isav i Jakov, da Isav htio da ubije Jakova, isto tako zato što je ovaj u njemu uzeo promenaštvo, navodi se dakle u Starom zavjetu primjera da krvno sodstvo nije toliko jako, da nije ta ljubav tako jaka. Imate primjer predivan prijateljstva između Davida i Jonatana, kada Jonatan prvi put srete i prilipi mu se duša njegova Davida. I kad je on poginuo, pa naplače David za njim, nariče i kaže Mirjam je tvoja ljubav bila ljubav i ženske. Dakle, to je jedan primjer prijateljstva, jedan od najljepših dijelova Starog zavjeta. Ali u Starom zavjetu sve je ograničeno na ljubav, dakle u okviru svog plemena Izraelja, između svojih plemena u okviru Izraelja, ljubi bližnjega kao samog sebe, ali u okviru dakle Izraelja, izabranog naroda. U Starom zavjetu kao prejava te neke ljubavi prirodne u kojoj mi živimo, da ih nazovemo tako prirodne, najupečatljiviji primjer i koji se slika danas je gostoljublje Abrahamovo. Abraham je sjedio, kažu, negdje oko podne, tumače oci, i bio je vratno u molitvi i onda je ugledao tri anđela i skočio je, znači neko je doživio zarenje i zamolio ih je da dođu pod njegov dom i onda je naredio Sari da ona peče pogače. On imao 318 slugu, ali naredio je Sari svojoj ženi, a svome vjernom slugi da najbolje tele uzme i da zakolje. I onda sve vrijeme on je stojao, a oni su se gostili i posle kad su odlazili on ih je ispratio. I onda im je ta trojica tajanstvenih gosti su otkrili tajne neke Avramu, iako kaže ja sam prah i pepeo. Oni kad čitate na primjer Avramu, isto kao neki stari naši djedovi na selu imaju neku čestitost, na primjer kad car Sodomski kad hoće da ga nagradi, on kaže neće ništa, pa posle kaže da sam ti obogatio. Sve one ti principi, oni što mi kažemo najpošteniji, najčestitiji što imaju na selu, i kažu da će ovi obični ljudi koji ne znaju toliko, koji nisu crkveni, a koji žive čestito i žive u tom okruženju, kao što su naše bake, možda se jedan put, dva put pričešćivali na selu, ali ustajali u 5 sati i služili druge, da će oni biti u njedra Avramova. Znači, to baš liči, to je neka duhovna bliskost i on je bio taj neki izrazito čestiti čovjek. Pa se ovo opisuje gostoljublje Starom zavjetu, kada sad dva anđela odu kod Lota. Što je zanimljivo, kaže on Avramu, čuo sam viku, idem da vidim je li to tako. A to Bog kaže. Znači, to nas poučava da uvijek ne vjerujemo kad neko nekog ogovara, da budemo oprezni. A to je stvarno zaista tako. I to je i zbog toga je Bog rekao da kad Bog kaže idem da vidim, je li to zaista tako? I tamo sa gore su bila dva anđela i niko nije htio da ih primi, ali on ih nutkao da svrate kod njega. Oni ne su htjeli, on je genutka, ajde da svratite pod moj krov, i on ih primi. Međutim, predoče čitavo Sodom se okupi malo i veliko i kaže izvedi nam ta tri stranca da bludničimo sa njima. A onda vam kaže, evo vam ove dvije čerke moje, parate sa njom, samo nemojte moje goste dirati. I tako on, posle oni njega sačuvaju. On prilike znate tu priču kako ide, ali on nije htio da ništa dozvoli, dakle, dok su pod njegovom krovu, da se išta desi. Imate i ova, kad on nariče, stranac nije noćivao u polju. A imate i slučaj kako David hoće da kazni Navala zbog njegovog gostoljublja, da ga spriječi njegova žena posredno i dočeka ga na svet puta i onda zahvaljuje njegove ženi što nije prolio krv. Znači u Starom zavjetu gostoljublje se nagrađuje, otkrivaju se tajne, prepoznaju se gosti, ličnosti, ko su oni preko gostoljublja, a negostoljublje se kažnjava. A koje su ovako odlike gostoljublja u Starom zavjetu? Najviše preko, možemo vidjeti preko gostoljublja Avramovog, da je on dočekavao goste, bio je običaj da se peru noge, pošto je pustinja u tim krajevima, uvijek se peru noge gostu, da ih nutka da jedu, kao što se u našim krajevima još ima, je skoro u našoj kući po gradovima i na selu, kad neko dođe dede, ko kaže neću, malo ćeš, onda ga vuče, ajde dedeš, malo neću, ajde, onda u velikim gradovima to nema baš. Moji prijatelji baš su mi pričali kad su bili studenti, sa prvi godinu slabo se snalaze, nestane bonova i onda tempiraju kod ujaka da ode ovaj jedan neđe oko 2 sata, pošto pretpostavlja da je tada ručak, i onda negdje oko 2:30 stave ručak i on nije 2 dana jeo, i onda oni kažu ajde da jedeš, pa neće, pa treba si, i onda nastavio dedu, on sjedi, on je očekivao sad da će ga. I zbog toga je to nutkanje baš negdje ima pokriće izvorno, da je to pravo gostoljublje biblijsko, da je to nije samo da se poslužiš hranom, nego nekako sad naši ljudi prečeruju kad hoće da muka mu samom da pije, pa onda te tjera 10 rakija, tako ima ti zlopotreba, ali to je, dakle, izvorno, znači on je stojao, nutkao ga i onda ga ispratio. I dakle uvijek najbliži je služ Sara je, dakle, pekla pogače, moga je to neko drugi. Dakle, ono najbolje iznio sve što ima gosta, da on osjeća neku opuštenost, da osjeća saosjećanje neko, da se tu izmijeni neka bliskost. Kaže Jovan Kroštanski, nemoj ići kod nekoga kad te zove od rodbine, prijatelja, radi jela i pića, nego da se izmijenite neki, razmijenite neki prijateljski razgovor, ljubav i neko i čak i pobožni razgovor, da se uzdinete, dakle, iz svakodnevnice. Dakle, to je, to ćemo nešto reći u tom novozavetnom gostoljublju. A vidimo je ovamo isto i Lot, da nije dozvolio ništa da mu se dogodi pod njegovom krovom, njegovim krovom. A to imate, dakle, i ovdje u Staroj Crnoj Gori, iako je bilo, na primjer, primjera mnogo u zadnjih 20 godina da su negostoljubivi prema posebno sveštenicima, ali kažu kad uđeš u kuću ti si tu skroz zaštićen. Nešto se čuvalo, dakle, ta vrlina gostoljublja. Ona je mnogo zaposlena, sad kad sam baš htio nešto da, pa ne iđe kod Iva Andrića kad govori o gostoljublju, pa govori kako Njemci gostoljublje kod nas posmatraju kao neku slabost. Ne svi, ali većina Njemaca, kada ti dočekaš kući, uslužiš ga, on to shvata kao da si ti rob. Već to izgubilo. Isto tako u Švajcarsku, pričaju su mi ljudi, isto tako vodi ga u restoran, peš puta, časti ga, i posle ono, nije da mu je nešto, nego pita toga, ta Njemačka dio Švajcarske, pita ga zašto ti, često ga interesovalo, zašto ti nekad ne častiš, tako on mislio, pa to je tebi dužnost, tako da ne možda vjeruje da je to. Dakle, ima kod nas još rodina, nismo toliko propali. Imate Starom zavjetu, isto je Sveti Ilija kad dolazi kod Udovice u Sareptu Sidonsku, ona ništa nije imala dede, samo je mogla da napravi dvije pogače sa sinom, i onda kaže Sveti Ilija, napravi prvo meni, napravi prvo njemu, znači tu je kuša neka je pozitivni način, prvo njemu napravi tu pogaču, veli da umremo, a on kaže neće nedostati ni ulja ni brašna. I, dakle, to je isto jedan svijetli primjer gostoljublja u Starom Zavjetu. A u Novom Zavjetu nazvali smo tajnu bratoljublja i gostoljublja nešto, je to nešto ovako što smo htjeli da to bude nešto mistično i da bude patetično i sentimentalno, nego stvarno kad se čovjek zamisli, ako na primjer čitate na primjer neke knjige iz filozofije, tako stoici su govorili na primjer da su najveće vrline pravednost, mudrost, hrabrost, umjerenost. Kad čitate na primjer moralni kodeks budizma, skoro se ne razlikuje od kršćanstva. I onda pomisli čovjek, pa kakva je onda razlika između sad različitih religija, kad isto govore o miru, da pomažemo drugima, da smo milostivi, kakve sad to ima razlike. Dakle, nazvali smo to tajna zato što ima zaista razlike. Ima ove složenice, bratoljublje i gostoljublje, u njima se krije, dakle, složenica brati i ljubav i gost i ljubav. Mnogo se danas govori o ljubavi, imate na primjer preko različite vrste muzika govore o ljubavi, teolozi govore puno sad o ljubavi, o ličnosti, o zajednici, a kaže se sveti oci rani i podižnici da je to najuništenija osobina kod čovjeka, da mi sve radimo iz egoizma. To su dobro i zapadni filozofi izveli, na primjer kod Schopenhauera, kad govori da sve radimo iz egoizma. I onda čovjek skroz padne nekako ponovo bi očajanje kako to oni do kraja izvedu, ali kad čitate rusku filozofiju onda oni na pravoslavni način govaraju tim jezikom. Ali nije ni toliko taj njihov ateizam ja koliko je na primjer možda kod Dostojevskog je tako, ali mi smo ipak ovdje pod utjecajem nekog racionalizma zapada pa smo bliži ti argumenti i to je zaista zaista istina. Ljubav u hrišćanstvu se razlikuje od ostalih ljubavi zato što smatra da je to najveća vrlina i da treba da se čovjek trudi i da ima podvijek. Mnogi govore da mi nijesmo najnovi televiziji koji su ovako malo racionalni, da mi nijesmo toliko sad koliko se priča grešni, tako da čovjek treba da postavlja ljubav iznad posta i molite. I onda imate mnogo slučajeva, na primjer, kad je post, pravilo je, na primjer, da se jede dva puta riba. Ali nigdje ne postoji zakon neki za post, da je to isključivo, ali ima tako neko nepisano pravilo da se držiš i slobode. A onda oni jedu često, na primjer, neki ribu kao i slobode, to je ljubav, kao snishode. Pa kome snishodiš, ispada da snishodiš sebi, svojim strastima. Kao nije bitan post, bitna je ljubav. I to je stvarno tako, ali bitan je post, što se počinješ sa post. Dakle, pomiješali smo neke stvari, kako može zadobiti ljubav ako je čovjek, i to treba da se vratimo sa teologije da ispituje ovaj, to je su rani oci najviše se vraćali na doma, šta smo mi to izgubili, kako je to ogromno dostojanstvo čovjeka i zbog čega smo ovakvi, ova priroda na primjer da nema čovjeka sebi funkcionisalo i naši prijatelji i društvo i sve na lijepo, jednom pojavljuje se na primjer vjenčanje, idete na vjenčanje, s druge strane polazi auto i mrtvac i razminujete se, da vidi se da nešto nije u redu u ovome svijetu i zaista je čovjek negdje ima tu u sebi grijeh koji živi, ta sklonost ka grijehu i govori se kad čovjek krsti onda skida se praroditeljski grijeh. I onda je bilo različitih tumačenja šta bi to značilo da skida praroditeljski grijeh ako je Adam živio prije koliko dođe 7.500 godina, kakve to ima veze sad sa mnom, sad krstim se ja i sad skida se praroditeljski grijeh. Radi se o tome upravo što čovjek se presazdava, da Bog stalno učestvuje u ovome svijetu i kaže se kad se krsti čovjek stvara se nova tvar. I zaista sveštenici koji krštavaju i ko se dođe neko iskreno se krsti, neka se čovjek prepone kad se krštava, koliko je, kad ga pospeš vode, završiš krštenje, koliko je drukčiji lik i u očima. A tada čovjek zadobija po učenju crkve pravoslavne, zadobija Duha Svetoga i čovjek može, dakle, da se brani od grijeha. Nekršten čovjek ne može da se brani od grijeha. Može do neke granice, I čak kad se čini da je, čini dobro, uvijek se krije neki egoizam. Krije se i vama egoizam ukrštenog čovjeka, ali čovjek može da se bori. Dakle, on postaje zaista tada čedo Božje i sin Božji. I tada kad se pomolimo u srca, iskreno, uvijek će nam Bog pomoći. Čovjek nosi tada krst oko vrata i krst mu pomaže ako vjeruje u njega. I kad se uvijek bilo kojoj situaciji prekrstimo, uvijek će nam Bog pomoći ako to s vjerom radimo. Znači, krst je, nije samo simbol, nego postaje, dakle, on je sila i blagodat. I čovjek je zaista drukčiji. Uvijek se pitalo ranije, sad su nekako ljudi manje više nekako otuđeni, nema tih zajednica da se propoznaje. Kad neko nešto radi, pita se li taj čovjek kršten. Toliko je bilo razlika između krštenog i nekrštenog čovjeka da se ona primjećivala u našem narodu. I kad se čovjek krsti, to je prvi pokret da se vrati toj prvobitnoj krasoti. I sam mogu da pričam lijepe riječi da mi možemo biti iznad Adama, tako je po učenju pravoslavne crkve, da Adam nije to uradio što nama omogućeno da se obožimo. Ali sve to nama djeluje dakle daleko, ali moramo da shvatimo da smo mi stvoreni za dostojanstvo, za, što kaže se u opijelu, vrati me u prvobitnu krasotu, da nas čeka carstvo nebesko, kaže što uho nije čulo, što oko nije vidjelo i srcu nije došlo. I to čeka čovjeka. I mi nekako to ne primjećujemo i to je ta tajna i grijeha i tajna sebičnosti i tajna ljubavi. Ljubav u poučenju pravoslavne crkve nema razloga ni cilja, nego možemo da volimo čovjeka bez nekog razloga, da nam je on prijatelj ili da je lijep ili da ima bogatstvo, da je pametan, nego ga voliš samo što je takav i što je neponovljiv i što je takva ličnost. I jedini cilj može biti taj da je, želiš da ga spasiš. Apostol Pavle napisao jednu himnu o ljubavi i baš je bio jedan moj kum kad se oženio, to se potrčeno govori odmah posljednu pola godine braka, pa ja ženu navodim, tamo se piše ljubav dugo trpi, ne nadima se, ne gordi se, sve podnosi, sve vjeruje, i njemu je to bilo mjerilo, ali on isto dubok čovjek, nije to bilo naivno, ali to je baš mjerilo naše ljubavi, da li mi sve možemo da podnosimo, da li možemo dugo da trpimo. I danas primjećujemo da ne možemo da živimo s nekim, najmanje sitnice nas nerviraju. Da li se radujemo istini, a ne radujemo se nepravdi, i da li ta ljubav nikad ne prestaje. Dakle, to je njegova himna ljubavi, predstavlja stvarno neko mjerilo da li smo mi u ljubavi. I on je to napisao zato što je bio požrtovan, dakle, za druge, i ljubav se mjeri u hrišćanstvu po žrtvi. Može se reći i drugi narodi govore da je žrtva mjerilo ljubavi, ali ovdje se vraćamo na to da vrline u hrišćanstvu su drukčije zato što su one projave ljubavi prema Bogu. Imate isto tako poznatu priču Ave Doroteja, kad on kaže, ako zamislimo jedan krug i u njemu centar, i to je taj centar predstavlja Boga, i ako mi sad približimo, ostalo su linije iz tog centra, idu i stvara se jedan krug. Koliko smo mi bliže Bogu, toliko smo bliže jedni prema drugima. Dakle, ovo što govorimo o gostoljublju i ljubavi, dakle, svaka vrlina predstavlja projevu naše ljubavi prema Bogu. I gostoljublje predstavlja projevu naše ljubavi prema Bogu. I mnogi ljudi vole, na primjer, poslije liturgije da ručaju u manastiru, to i nije neka posebna, na primjer, izbor hrane, ali osjećaju nešto drukčije. I u svakom, na primjer, manastiru na Svetoj Gori, odmah na izlazu iz crkve postoji trpezarija i to se smatra kao neka produžena liturgija, ali bez patetike. Dakle, to gostoljublje projavljuje zaista Boga. Ti raspored samih hrane, tanjira, izbora malih sitnica, to ne možete nigdje primijetiti kao možda sad u manastire, i to je ono što privlači mnogo ljude, da je to projeva jake ljubavi prema Bogu. I tako je svaka vrlina, dakle, javlja se u blagodati. Dakle, cilj našeg, kaže života apostol Pavle, vjera koja kroz ljubav djela. Znači, ona ima osadljena je blagodaću, svaka naša vrlina. Nije dakle drugčija je, na primjer, mudrost u filozofiji, drugčija je mudrost u hrišćanstvu. Dakle, kaže se, mudrost je vama telesna, a plod duha je ljubav, radost, mir, uzdržanje, krotost, blagost. Dakle, po tome se poznaje. Dakle, skroz je negdje preobražene te vrline. I to čovjek može, dakle, da stekne, kao što je vidimo iz života apostola Pavla, preko jednog blagodatnog podvižničkog života. Toliko je on pretrpio, toliko je, on kaže, oni koji su Hristovi raspeli su sebe sa strastima i željama. Znači, nije ovo rekao slučajno ovi, oni koji su Hristovi. I na drugom mjestu kaže, njihov Bog je trbuh. Dakle, mi dosta to sad danas relativizujemo post i kažemo može ovako, može onako, ali u tome zaista ima neke duboke istine da mi možemo zadobiti ljubav ako raspijemo sebe sa strastima i željama, i to je naš krst koji nosimo. Svaki čovjek ima neki krst, a najbolje je kad čovjek dobrovoljno uzme i sebe, dakle, raspinje. I post, dakle, ima tu ulogu ne samo hrane, nego da pratimo sebe. Najviše danas smo mi izgubili pažnju preko dana, šta to mislimo mi, šta to osjećamo u svakom trenutku, koji su naši motivi, zbog čega nešto radimo, a posna to omogućava, dakle, da imamo bistru misao, da imamo čistu molitvu. Čovjek ne može da se moli ako nema malo strožiji post, ako želi da se moli, i nekako post i molitva treba da zajedno idu, da inspirišu jedno drugo, i onda čovjek može nekako da se vraća u to stanje duhovno. Znači, sad postoji raj i mi ga ne vidimo, zbog čega, dakle, šta se desilo s nama i da li to možemo mi da doživimo ovdje na zemlji. U Novom Zavetu Gospod nam preporučuje da dočekujemo uboge. Ova sama riječ ubog govori da je svaki gost predstavlja pravilu neke, kako bi rekli, teofanije, da je Bog prisutan. Ako se mi pričešćujemo, dakle, Hristom, svi, dakle, onda imamo Hrista, i kad očekamo nekoga od ljudi, onda je tu, dakle, prisutna teofanija. Botova riječ ubog, kaže, onda dočekujemo hrome, slijepe, uboge, prosjake, i onda će nam Bog vratiti u vaskrsenju pravednih. Onda na drugom mjestu kaže, strano zbijah i ne primiste me, nag bijas ne odjednuste me u bolnici i u tamnici bijah ne posjetiste me. Dakle, ljudi neće biti svjesni, kaže se to, kad sam te to ja vidio, kad sam te posjetio, ali on poistovjećuje sebe sa tim ljudima. I kako to onda ne bi bila tajna? Neki su svetitelji vidjeli kad, na primjer, daju milostinju nekome, kako Hristos iza tog prosjaka blagosilja. I kako to onda nije tajna, dakle, i gostoljublja i bratoljublja, ako to postoji, mi ne vidimo, dakle, u manjoj ili većoj mjeri treba to ipak da doživimo, da je to zaista pred nama Hristos, i gostoljublje, dakle, otkriva nam čovjeka, prepoznajemo čovjeka kad ga srdačno dočekamo, kad on osjeća naše saosjećanje, kad osobito u postu, isto kaže Ivan Kroštanski, da su gosti rana za srce blagočestivog čovjeka, ali vari mislim na goste koji presipaju šuplje u prazno, a ne gosti pobožni i religiozni. I primijetili ste, ako malo nešto ovako, malo strožijete u ovakvom postu, živite, kad dođe neko da počne da priča, i onda kao ti, ajde da se ne primim, pa ja ću da smijem sa tobom, i tako, i onda posle on ode i osjetite neku prazninu. Dakle, to je taj tajna grijeha, da nekako duša osjeti da smo u nečemu pogriješili i osjećamo neku prazninu, ali to um nije registrovao, jer jeste duša, i mi to danas zapostavljamo i mislimo da je nevažno. A mnogo je važno, kaže, svakda riječ da vam bude u blagodati, solju začinjena. Dakle, sve je važno, svaka sitnica. Dakle, post je nešto što moramo biti stalno sabrani. Može nekad, na primjer, parče hljeba da nas poremeti naš mir. Možemo reći da nama je to sugestija što smo mi to, ali nas je poremetilo to. Dakle, mi imamo lični odnos prema Bogu, lični duhovni mir, stanje, i može da nas neke male sitnice poremete. I to je ono što mi padamo danas i što mislimo, relativizujemo, i ovaj post. Uvijek nekako kad počinje, što kaže jedan, nemilosrdno se približava post. uvijek osjećamo neku teskobu, kad počne da postane žao kad prolazi post, zato što smo znamo šta je šta prilike i volimo nekako da smo tako, onda posle kad prođe post posle mjesec dana ponovo padamo neke relativizacije, može ovako, može onako, a cilj je da dakle i posle posta da živimo baš tako kako smo živjeli u postu, da uvijek dakle ostanemo malo gladni, da se nikad ne predamo, i kako kaže Ivan Kroštanski, da je srce prefinjen organ, nemoj se nikad predati i piti i zadovoljstvima, čovjek onda ne može da voli, oteža srce. To su takve stvari koje ovako čitate djeluje kako nekako romantične i poetične, ali stvarno je zato što živimo ovakvim uslovima, dao nam je Bog mir i sad nije teško ni postati, mi padamo jednostavno na takve stvari. Traži od nas Bog neku suptilnost, dakle, i neku postojanost, vatrenost, da ne budemo mlaki, a to se upravo pravlje kao prvo preko posta, onda suzbijamo ostale strasti, blud, ili kako kaže apostol Pavle, u zadnja vremena ljudi će biti samoljubivi, bit će sveboljubivi, hvalisavi, gordeljivci, nadmeni, neposlušni roditeljima, klevetnici, koji imaju sile, izgled pobožnosti, sile njene su odrekli. I ko to kaže, na primjer, da svaki od nas nismo takvi. Dakle, živimo u tim vremenima gdje zaista postoji neka velika otuđenost, i razgovor o ovoj temi djeluje, na primjer, nekako apsurda nova vremena, a tu je izvor, dakle, treba da crpimo, i čovjek svaki ima sjeme ljubavi, ali ako se ne priključimo na taj izvor, uvijek će prestati naša ljubav. Zbog toga kaže apostol Pavle, nosite bremena jedan drugome, da mislimo onome što je drugoga. Dakle, da stalno nekako imamo taj podvijek i da mislimo u kakvom se stanju nalazi drugi, kako da možemo da se osjećamo, sa stradamo. I cilj ovoga posta je, dakle, da dobijemo široko srce koliko se može. Ako to nismo, dakle, uradili, ako nismo napravili na odnos neki, na primjer, u poslu sa našim kolegama drugčiji, ako nismo u porodici napravili neke lične odnose drugčije, ako nismo plakali ponekad, dakle, onda post nema cilja. Dakle, cilj je, dakle, upravo da zavolimo drugoga ili bratoljublje, a ono se pojavljuje preko gostoljublja. Ima jedna priča kako je jedan monah, stari iguman, stara vremena, htio da sačuva duhovnost i mir u manastiru, onda je zabranio u manastiru da ima gostoljublje, i onda kažu, to večer mravi su se čitavu noć nosili zrna pšenice iz ambara u more, i bacali u more. A Jeftim je veliki, on govori da uvijek bude posle njegove upokojenja otvorena kapija, da ne prekidamo gostoljublje. I tako kaže apostol Pavle, gostoljublje ne zaboravljajte. I čovjeka možemo skroz da preporodimo, dakle, preko gostoljublja. Bili smo sad baš i u Rusiji kad smo dolazili, pošto je bila manja grupa, i tako se nekako i namještalo. I to gostoljublje, stvarno taj prvi utisak, to je nezaboravno za čitav život. Oni možda nijesu ni primjećivali to, ali mi jesmo, koliko je to značilo. Inače, kad se u Rusiji ode, osjećate se kao da nijeste u stranu zemlju došli, a nekako je se i sve namještalo da bude tako neponovljivo i lijepo i gostoljubivo, i zaista nas oni posmatraju kao prava u Kristu braća, i imaju te ranije veze koje su postojale između naroda srpskog i ruskog. Ja ću vam samo na kraju pročitati jednu pjesmu od Desanke Masimović, gostoljublje. Dobrodošao putniče u hladovitu nam dedovinu, dobrodošao po doma moga skromni krov, braća moja točit će ti slatku medovinu, moje dine s tobom poći će u lov. Kad ispiješ do dna, neka tvoja bude teška kupa, i sa trpeze moje sve što ti srce ište, kad zaspiješ mirno, svi kraj tebe bit ćemo skupa, mač bit će ruka ova što jutro smrku stište. Ako pođeš od nas, neka svjetlosti bogova bijeli čuvaju te kroz gore, gdje vukodlaka je dosta, i gdje zla vila i zasede streli, i namjernika, i putnika, i gosta. A pogineš li na širokim zemljama roda moga, u polju ili kroz duboki planinski usjed, časa istog neka me kazni groma Bog, a dom moj neka prezre susjed, neka preže susjed. Hvala vam na pažnji. Ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Jevtimija Škuletića na temu Tajna bratoljublja i gostoljublja, koje je održao 24. aprila 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.